Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, saat kita memasuki masa raya Natal tahun ini, mari kita merenungkan kembali makna kelahiran Sang Juru Selamat. Hadirnya mengubahkan menjadi tema Natal kita tahun ini, mengajak kita untuk melihat Natal sebagai sebuah perubahan dalam hidup kita. Cahaya lilin yang semakin terang menuntun kita pada pemahaman bahwa kedatangan Kristus membawa perubahan mendasar dalam hidup kita. Seperti lilin yang menyala menerangi kegelapan, begitu pula Kristus menerangi hati dan pikiran kita. Palungan sederhana mengingatkan kita bahwa Allah memilih untuk lahir dalam keadaan yang sederhana, menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Rumah sederhana yang menyambut kedatangannya melambangkan keterbukaan hati kita untuk menerima kasih-Nya. Mari kita jadikan Natal ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Menjadi seperti rumah sederhana yang terbuka bagi siapa saja, menjadi terang bagi dunia yang gelap, dan menjadi saluran berkat bagi sesama.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai kebaktian pada sore hari ini, kami persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Sesaat lagi kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Advent yang ketiga. Kita akan menaikkan lagu pujian Kristus Terang Kami. Bapak Ibu Jemaat sekasih, kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita sore hari ini dengan hati yang bersyukur karena kita mau memasuki gerbangnya. Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Ku masuki gerbangnya.
Sebab Dia hidangkanku. Dia hidangkanku. hilangkanku.
Mari kita memulai ibadah kita di dalam rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Shalom Bapak Ibu.
Halo.
Semua yang masih bernafas dan menerima berkat dari Tuhan, mari kita ucapkan shalom.
Shalom.
Puji Tuhan. Selamat sore dan selamat berbakti di GKI Peterongan di ibadah 5 PM pada sore hari ini. Kita tema kita pada sore hari ini yaitu hidup dalam pertobatan. Di mana kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan karena Tuhan sudah datang dan akan datang kembali. Kita dipanggil untuk mengekspresikan pertobatannya melalui tindakan iman yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari dengan tetap bangkit berdiri. Hai semua umat manusia, kita siapkan hati kita, kita sambut Mesias, Juru Selamat kita. Hai umat manusia.
Sambutlah Mesias, Juru Selamat.
untuk duduk kembali. Sesaat lagi kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita mau menyampaikan, kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala pelanggaran yang sudah kita lakukan. Saya akan memberi waktu beberapa saat untuk kita bersaat teduh, untuk kita menyampaikan segala permohonan pengampunan dari Tuhan, supaya kita dilayakkan menyambut kedatangan Sang Mesias. Tuhanku, bila hati kawanku. Di hadiratmu dengan membawa segala pergumulan hidup kami, segudang dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Seringkali pikiran kami menguasai diri kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami, tindakan kami, itu semua jauh dari apa yang Bapa kehendaki. Setiap kali kami mengakukan dosa kami, setiap janji pertobatan dan penyesalan kami, seringkali hanya di bibir saja. Ampuni kami Bapa untuk segala kelemahan dan kedegilan hati kami, untuk segala dosa-dosa kami. Bahkan di masa penantian kedatangan Yesus Tuhan kami, kami justru lebih sibuk meminta ini dan itu darimu Bapa. Kami berkutat dengan keduniawian kami, tanpa pernah berefleksi dan bertanya, Yesus, apa yang kau kehendaki dari kami, untuk kami bawa dan kami berikan di hari lahirmu ini. Mohon ampuni kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin.
setiap kita yang mengaku akan segala dosa dan kesalahan, terimalah berita anugerah dari Efesus pasal 5 ayat 8-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita saling memberikan salam damai di kanan, kiri, depan, belakang kita. Damai Kristus besertamu. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Tutur Kata.
Bagaikan angin.
Mari kita memasuki firman Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah dan kami rindu untuk firman-Mu boleh mengisi hati pikiran kami, sehingga jalan kami boleh diterangi, hati kami boleh mendapatkan tuntunan, dan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bacaan firman diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Lukas 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya. Katanya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam dan bakarannya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan.
Ya. Terima kasih buat pembacaannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup dalam pertobatan. Ya, masa Advent adalah masa di mana di sini kita perlu untuk merenungkan kembali, untuk kita dapat menenangkan dan bahkan menjadi waktu untuk bertobat, masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana kita akan menyambut atau boleh dikatakan mengingat akan kedatangan Kristus yang sudah hadir memberikan pengharapan, namun juga menjadi introspeksi terhadap panggilan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita perhatikan dalam bagian yang kita baca di sini, di dalam masa-masa introspeksi itulah Yohanes Pembaptis muncul dengan satu pesan, bertobatlah dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Bertobatlah dan menghasilkan buah pertobatan. Ini menjadi satu bentuk yang saling berkait. Tidak mungkin seseorang bertobat tanpa dia menghasilkan buah pertobatan. Tidak mungkin seseorang menghasilkan buah pertobatan jika dia tidak mengalami pertobatan. Maka dengan kata lain, di sini Yohanes Pembaptis mengkaitkan pertobatan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan menjadi satu bagian yang saling berdampak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah maka di dalam masa Advent ini kita akan mencoba merenungkan apa arti dari pertobatan itu dan bagaimana kita menghidupi di dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi. Ada seorang pemahat yang kemudian dia diberi sebatang kayu yang sudah tampak lusuh, satu kayu yang nampak tidak berarti dan kalau dijual mungkin tidak ada harganya. Kayu itu penuh dengan noda dan sebagainya. Jeleklah gitu ya. Dan kemudian dengan sabar si pemahat itu kemudian memperhatikan setiap lekuk dari kayu itu. Dia amati dari sisi kanan, kiri dan sebagainya. Dan kemudian dengan sabar dia mulai membersihkan bagian-bagiannya. Lalu dia mulai memahat pada sisi-sisi tertentu. Dan ketika dia sudah mulai pahat, hari demi hari, lama-lama kemudian kayu yang dulunya lusuh, kotor, ternoda, dan tampak tak ada harganya, ternyata di tangan sang maestro, kayu itu menjadi karya seni yang luar biasa. Demikianlah juga Tuhan di dalam memahat kehidupan kita. Ketika dia melihat potensi-potensi yang ada dalam diri kita, dia tidak membiarkan dosa itu membuat kita hancur. Tetapi Allah justru bekerja dan dia mau merangkul kita untuk kemudian dibentuknya sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan disitulah melalui proses pertobatan. Melalui proses pertobatan itu sajalah, maka jiwa kita, diri kita boleh dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 3 ayat 7-18, ini adalah merupakan satu panggilan penting buat manusia untuk hidup di dalam pertobatan itu, untuk hidup dalam damai sejahtera itu. Panggilan yang di pertobatan yang ditawarkan kepada manusia itu adalah sebuah pertobatan yang merupakan inisiatif Allah, di mana Allah yang memanggil manusia itu untuk mau bertobat. Mengapa? Karena manusia sendiri tidak menyadari akan dosa dan kesalahannya. Maka oleh sebab itulah inisiatif Allah memanggil manusia untuk masuk dalam pertobatan, untuk masuk dalam damai sejahtera Allah itu. Lalu sebetulah maka di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-9 yang tadi kita baca, di sini Yohanes mengingatkan betapa seriusnya panggilan pertobatan ini, betapa pentingnya dan betapa urgennya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yohanes menyebut para pendengarnya itu sebagai keturunan ular beludak. Dan di dalam tradisi Alkitab, perkataan Yohanes ini mengacu kepada peristiwa kejadian di mana di situ kita diingatkan iblis yang mengambil rupa ular, melakukan tipu daya, dan itu menjadi sebuah lambang dosa. Dan di situ juga mulai sebagai suatu titik awal pemberontakan manusia terhadap Allah. Yohanes ingin menunjukkan bahwa pertobatan ini adalah pertobatan yang sangat penting, di mana pertobatan ini bukan sekedar ritual, tetapi perubahan hati yang sungguh-sungguh. Inilah hal yang sangat ditekankan oleh Yohanes. Sehingga perkataan hai keturunan beludak, perkataan ini keras, ingin mengatakan bahwa kita seperti hardisk yang perlu diformat habis-habisan untuk kemudian dibentuk ulang. Dan di situ kita mengalami perubahan hati kita. Pertobatan bukan hanya merasa bersalah, tetapi di sini memakai kata metanoia, artinya perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan tindakan. Metanoia. Yohanes memperingatkan bahwa tanpa ada perubahan pikiran, hati, tindakan, maka di situ metanoia itu tidak akan terjadi. Metanoia terjadi ketika umat Tuhan yang menerima panggilan untuk bertobat itu mau mengubah hatinya, mau mengubah pikirannya, mau mengubah tindakannya. Dan disanalah maka terjadi pertobatan yang menghasilkan buah-buahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah maka tidak mungkin seseorang mengalami metanoia dan kemudian tidak menghasilkan buah-buah. Metanoia berdampak dengan buah-buah pertobatan. Dan inilah satu hal yang ditekankan oleh Yohanes kepada para pendengarnya pada saat itu. Dan perubahan ini sangat penting. Dan dikatakan ini adalah sangat urgent banget. Sampai-sampai dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ketika pohon itu tidak menghasilkan buah, maka ditebang. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memikirkan tentang metanoia ini, teman-teman. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apakah selama ini ketika kita mengikut Tuhan, beribadah, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kita mengalami metanoia itu? Kita mengalami perubahan di dalam pikiran kita, hati kita, tindakan kita. Dan itu perubahan-perubahan yang senantiasa terus mengalami progres dalam kehidupan kita. Mempengaruhi di dalam cara kita berpikir, mempengaruhi di dalam cara berucap, mempengaruhi di dalam cara menghadapi masalah, mempengaruhi di dalam kita menghadapi tugas-tugas, entah itu tugas pekerjaan, tugas kuliah. Metanoia itu apakah mempengaruhi? Jika metanoia itu mempengaruhi akan semuanya itu, disitulah kita menghasilkan buah, buah yang Tuhan harapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka di sini kita melihat bahwa pertobatan berkaitan dengan perbuatan. Pertobatan berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan. Artinya di situ ada tindakan-tindakan nyata dalam diri kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, menarik ketika dikatakan bahwa kapak sudah siap pada akar pohonnya. Barang siapa yang tidak berbuah itu akan dihancurkan, akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-10, orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Bapak Ibu kasih Tuhan, pernah enggak kita bertanya sama Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, atau ketika kita mendapatkan teguran dari firman Tuhan, lalu kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat ini sekarang Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Inilah respon dari orang-orang ketika mendengar berita dari Yohanes. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mereka orang yang biasa, apa yang harus kami perbuat? Mereka yang para tentara, memiliki jabatan status tertentu, apa yang harus kami perbuat? Dan kepada orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang saat itu sangat berdampak kepada orang banyak, mereka pun juga berkata, apa yang harus kami perbuat? Maka pertanyaan apa yang harus kami perbuat ini merupakan sebuah bentuk respon terhadap panggilan pertobatan itu. Dengan kata lain, ketika Tuhan sudah memberikan peringatan dan Tuhan memberikan panggilan pertobatan untuk kita mengalami metanoia, adakah dalam diri kita mau berespon terhadap panggilan itu? Pertanyaan apa yang harus kami perbuat ini mencerminkan keterbukaan hati orang-orang pada saat itu. Apa yang harus kami perbuat? Keterbukaan. Sebuah respon yang penuh sadar bahwa dirinya perlu ada pertobatan yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Pertobatan yang tidak hanya bersifat abstrak dan hanya ritual, tetapi diwujudkan dengan tindakan nyata. Apa yang harus kami perbuat? Maka di sini memiliki makna teologis, pertobatan sejati selalu melibatkan transformasi hidup yang ditandai oleh tindakan-tindakan etis dan juga kasih kepada sesama. Maka orang-orang yang mengalami pertobatan adalah orang-orang yang memiliki perilaku hidup, memiliki tindakan etis yang baik, kasih terhadap sesama, mengalami transformasi, dan itu adalah menjadi tindakan nyata. Ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah introspeksi diri saya yang sangat dalam sekali. Bagaimana saya menjadi orang-orang yang dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak mudah, tapi justru inilah yang menjadi tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami metanoia itu, kita mengalami pertobatan sejati itu, maka kita harus membuka hati kita, meresponi dengan sadar bahwa diri kita butuh pertobatan. Kita butuh kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Di zaman sekarang ini, selalu ketika berbicara tentang dosa, apa sih sebetulnya dosa itu? Maka orang-orang sekarang mungkin ketika berbicara soal dosa, dosa dengan kesalahan sama enggak? Ada dosa hitam, ada dosa putih. Ada dosa baik, ada dosa tidak baik. Ini menjadi sebuah dilema dan itu yang menjadi pemikiran-pemikiran di dalam orang zaman sekarang. Dan di dalam kekalutan itu, sudah enggak usah mikir tentang dosa-dosa lah. Enggak usah mikir lagi lah tentang pertobatan-pertobatan. Yang penting jalani hidup ini baik. Yang penting jalani hidup ini tidak menyakiti orang lain. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan pertobatan? Tapi apakah itu yang dimaksud dengan apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan mengatakan kapak sudah siap untuk menebang akar pohon yang tidak berbuah? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan sesungguhnya adalah bagaimana kita menyadari dosa kita dan kita membutuhkan Tuhan. Dan kita mau diproses oleh Tuhan untuk kemudian kita menjalani hidup mengalami perubahan-perubahan. Oleh sebab itulah maka di sini Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang apanya harus kami perbuat dengan jawaban yang sangat praktis. Kalau kita perhatikan yaitu berbagi dengan orang yang membutuhkan, tidak menipu dan memeras, hidup dengan keadilan dan kejujuran. Ini adalah sebuah jawaban-jawaban praktis yang dilakukan oleh Yohanes kepada banyak orang pada saat itu. Namun jawaban-jawaban ini sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Yohanes memberikan jawaban yang praktis ini kepada setiap kalangan yang ada. Pemungut cukai, prajurit, orang biasa,
Hal ini menunjukkan bahwa panggilan bertobatan itu adalah panggilan yang diberikan kepada semua orang tanpa memperhatikan status dan profesi mereka. Panggilan itu adalah dikenakan kepada setiap orang, dan setiap orang harus melakukan tindakan-tindakan nyata pertobatan itu. Tidak memperhatikan statusnya, tidak memperhatikan profesinya, tetapi mereka harus mau mengalami pertobatan, karena itulah jalan satu-satunya untuk mengalami kehidupan pembaharuan di dalam Tuhan. Tindakan nyata di dalam pertobatan dilakukan oleh setiap orang. Oleh sebab itu, maka tidak mungkin kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kamu yang berubah. Tapi kita semualah yang harus mau berubah, karena setiap kita membutuhkan pertobatan itu. Dan setiap diri kita melakukan tindakan nyata, berbagi dengan siapa yang membutuhkan, tidak menipu atau memeras, hidup dengan keadilan dan kejujuran. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Yohanes mengatakan berbagi dengan yang membutuhkan, tidak menipu atau memeras, hidup dengan keadilan dan kejujuran, pada lapisan masyarakat pada saat itu, orang yang biasa, pemungut cukai, prajurit, ini pun juga ingin mengatakan bagaimana dosa itu sudah merasuk di dalam setiap struktural kehidupan masyarakat, struktural sosial, menjadi sebuah sistem yang akhirnya membuat manusia itu bisa terjebak ke dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Atau boleh dikatakan, kita terjebak kepada satu budaya yang sudah dirusak menjadi budaya yang bisa membawa kita pada perilaku yang jauh dari Tuhan. Yohanes memberikan penekanan keadilan sosial, kejujuran, dan belas kasihan, menunjukkan bagaimana sesungguhnya begitu rusaknya sistem di dalam masyarakat, di dalam struktur kehidupan. Oleh sebab itu, saat ini kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mewarnai, membawa budaya yang baik dan sehat. Saya berdoa kepada teman-teman semua yang saat ini studi, baik yang masih SMA ataupun yang kuliah. Saya berdoa dan merindukan saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk membenahi struktur kehidupan masyarakat. Melalui kalian semua, Tuhan menyatakan keadilan, Tuhan menyatakan belas kasihan. Melalui saudara-saudara semua, Tuhan memakai untuk dapat memperbaharui kehidupan sosial masyarakat, kehidupan moral di dalam komunitas masyarakat. Melalui saudara, Tuhan bisa mengerjakan itu. Dan saya merindukan itu, Tuhan, kerjakan di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Oleh sebab itu, maka yang perlu menjadi langkah pertama saat ini yaitu, mari kita mau bersama-sama menentukan hidup kita masuk di dalam pertobatan. Pertobatan yaitu kembali mau menghadap kepada Tuhan, mau memandang kepada Tuhan, dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ayat 15-18, ini adalah menjadi sebuah janji, harapan Tuhan kepada setiap diri kita, yaitu bahwa setiap kita yang mau mengalami metanoia itu, Yohanes menunjukkan kepada Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan bagaimana pertobatan itu bukan sekedar usaha manusia, tetapi ada karya Allah melalui Roh yang bekerja di dalam setiap diri umatnya. Dan Roh itulah yang akan memberikan hikmat, menuntun, sehingga akhirnya kita boleh dipakai Tuhan menata kehidupan masyarakat dan menjadi berkat bagi sesama. Janji harapan dalam Kristus ini adalah perlu kita amini, karena Roh itu sudah diberikan dalam hidup kita. Tinggal masalahnya, maukah hidup kita dipimpin oleh Roh, atau kita justru dipimpin oleh kedagingan, Roma 8 ayat 13 berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi jika oleh roh kita mau mematikan keinginan-keinginan daging kita, maka disitulah kita akan hidup. Artinya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang memberikan perubahan di dalam dunia sekitar kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya hendak menceritakan sedikit tentang seorang yang bernama Nicky Cruz. Ya, Nicky Cruz ini dari catatan sejarah, dia adalah seorang pemimpin geng. Di dalam usia yang hampir 20 tahun, ya, dia dipindahkan oleh orang tuanya tinggal di New York, dan dia berasal dari Puerto Rico. Ya. Dan kemudian dia menjadi pimpinan geng. Dan ternyata pimpinan geng di New York itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan ini juga adalah yang disebut sebagai geng yang terbesar. Yang namanya geng Mau-Mau. Ya. Geng Mau-Mau. Dan ini dia menjadi pemimpinnya. Nah, ketika dia menjadi pemimpin itu, dia tak akan segan-segan untuk orang itu dihancurkan. Karena prinsipnya, untuk mau kuat tinggal di New York, maka dia siap menghancurkan atau dihancurkan. Maka dia lah yang harus menghancurkan terlebih dahulu. Oleh sebab itulah maka Nick Kurs ini menjadi pemimpin yang sangat ditakuti karena keganasannya untuk menghancurkan orang-orang karena dia ingin yang paling terkuat. Sungguh luar biasa, suatu hari seorang penginjil bernama Wilkerson mendatangi dia dan dia marah. Wilkerson penginjil itu dihancurkan sama dia. Dipukuli sama dia. Sampai akhirnya teman-temannya melerai dia. Sudah. Orang ini tidak bersalah. Lepaskan saja. Berdarah-darah itu Wilkerson. Dilepaskan. Tapi ternyata Wilkerson tidak pernah menyerah. Dia merasa bahwa Tuhan dapat merebut hati orang ini. Hingga akhirnya Wilkerson memberikan undangan untuk datang ke tempat ibadahnya. Dan pada saat itu Nicky Gors datang menggunakan bus beserta dengan anak buahnya masuk ke dalam ruang ibadah itu dan kemudian mengancam orang yang hadir semua untuk mengumpulkan uang. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Dia melakukan itu dan sekali lagi dia memukuli lagi Wilkerson itu. Tapi satu kata yang sangat berkesan bagi Nick Gors ketika dia katakan, Tuhan mengasihimu meskipun engkau menghancurkan dagingku, memotong-motong, dan engkau biarkan berceceran di New York. Tapi ingat, Tuhan masih mengasihimu. Kata-kata itu kata-kata yang sangat menancap dalam hati Nickers. Dan di dalam posisi seperti itu, dia mengambil uang yang sudah diambil dari jemaat itu. Lalu dia memerintahkan kepada anak buahnya, serahkan uang ini kepada pendeta itu. Dan pada saat itulah Nick tiba-tiba pertama kali dalam hidupnya merasa sedih, merasa bersalah. Dia berlutut dan dia katakan, aku mau berubah. Itu menjadi kegemparan di tahun sekitar 1960-an karena geng Mau-Mau yang ditakuti tiba-tiba berbondong-bondong semuanya pergi ke kantor polisi. Menyerahkan senjata, menyerahkan segala sesuatunya ke polisi. Sampai polisinya heran semuanya. Kenapa? Tapi ini semua karena karya Roh Kudus. Ya. Yang ingin dikatakan melalui kisah ini adalah pertobatan adalah bukti bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah. Orang sekeras hati apapun, Tuhan dapat merangkulnya dan boleh menjadi alat kemuliaannya. Nicky Gors akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan dan dia menulis beberapa buku-buku. Kalau teman-teman membrowsing akan ada ya buku-bukunya yang ditulis oleh Nicky Gors ini. Dan bagaimana pelayanannya memperhatikan anak-anak remaja dan disitulah dia terpanggil untuk dapat mengubah anak-anak remaja mengalami cinta kasih Tuhan. Inilah metanoia. pertobatan menghasilkan tindakan nyata. Tuhan rindu setiap kita mengalami itu. Lah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, oleh sebab itulah maka sekarang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini ketika kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita di dalam pertobatan ini. Mari kita hidup yang otentik di hadapan Tuhan. Artinya di dalam dunia modern yang penuh dengan pencitraan ini, baik di media sosial maupun di dalam kehidupan sehari-hari, pertobatan mengundang kita untuk hidup otentik, jujur. Jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan sesama. Kita jalani hidup dengan lugas. Jangan hidup dengan kepalsuan-kepalsuan rohani. Jalani hidup dengan otentik di hadapan Allah. Dan yang kedua, mari kita meninggalkan dosa yang mengikat kita. Saya tidak tahu dan saya juga tidak akan meminta saudara-saudara untuk hari ini bagaimana melepaskan dosa-dosa yang masih menjadi rantai mengikat hati saudara-saudara. Tetapi pada saat ini saya meminta, mari kita mulai meninggalkan dosa yang mengikat kita. Apa yang menjadi dosa-dosa? Apa yang selama ini menghambat diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik? Apa yang selama ini mengganggu kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar? Mari kita belajar meninggalkan dosa yang mengikat. Mari kita menghasilkan buah dalam komunitas kita dengan melayani sesama dan menjadi saksi Kristus. Dan mari dalam kepedulian dunia yang saat ini kurang terhadap orang, dan bahkan peduli itu kadang-kadang bersifat kamuflase atau ada maksud-maksud tertentu di dalam dunia modern ini. Tapi hari ini Tuhan meminta kita untuk kita menjadi orang yang mau berfokus kepada sesama, menguatkan, dan bahkan menjadi berkat. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan dan juga saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Sebagian tentu Bapak Ibu saudara-saudara adalah mungkin para pendatang. Dan mungkin hanya beberapa tahun berada di kota Semarang ini. Mungkin hanya beberapa waktu berada di gereja ini. Namun ketika Tuhan memberikan waktu itu, berada di kota ini, berada di gereja ini, adakah satu tindakan nyata yang dapat kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kita goreskan di dalam sejarah hidup kita, di dalam bergereja di tempat ini, di dalam kita studi di tempat kita berada, di tempat kita tinggal, di tempat kos di mana kita berada, adakah goresan-goresan tindakan yang menghidupkan pertobatan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan? Lakukan selama masih Tuhan memberikan waktu itu, hingga pada suatu kali mungkin waktu itu sudah habis dan usai. Namun ketika waktu itu habis dan usai, kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengalami metanoia, aku sudah melakukan tindakan-tindakan nyata di sekitarku, aku sudah membawa namamu harum untuk kemuliaan namamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini kembali diingatkan untuk hidup kami jalani tidak sekedar hanya kami isi dengan biasa-biasa saja. Dengan firman-Mu yang mengikatkan, kapak sudah diangkat untuk memotong akar pohon yang tidak berbuah. Menunjukkan betapa pentingnya kami mulai memikirkan cara hidup kami. Untuk kami mau bertobat, mengalami metanoia itu. Dan kami boleh dapat menghasilkan tindakan-tindakan nyata untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak tahu menjalani waktu di dunia ini. Kami tidak tahu berapa lama kami berada di kota ini, ataupun berapa lama kami berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tidak tahu. Namun satu hal yang saat ini Tuhan berikan, Engkau menempatkan kami berada di tempat kami berada. Oleh sebab itu biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami panggilan itu, mengalami metanoia itu, dan kami memelakukan hal-hal yang baik dan benar, dan kami mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan namamu, untuk menunjukkan hidup kami di dalam pertobatan, untuk menunjukkan bahwa hidup kami mau senantiasa taat dan mau berubah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sedikit refleksi untuk firman dan renungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Elia. Tuhan lebih dulu berinisiatif untuk selalu terhubung dengan manusia. Itu semua hanya karena kasihnya kepada kita manusia yang penuh dosa ini. Dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita sungguh-sungguh merespon panggilan pertobatan melalui tindakan nyata. Karena kita tidak akan selamat jika kita tidak terhubung kepada Tuhan.
Kau menggenggam tanganku, ingin lebih
padundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa tahu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada kebaptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Dikasih Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita memasuki doa syafaat, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu pertama, Komisi Anak akan mengadakan Natal pada tanggal 21 Desember pukul 4 sore di ruang kebaktian ini. Dari anak-anak usia bayi sampai kelas 6, semuanya ada di sini. Nah, oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra petri yang masih di kelas SD ataupun TK, mari diajak. Untuk Bapak Ibu yang juga punya saudara-saudara, ponakan-ponakan, bisa diajak beramai-ramai untuk hadir di dalam Natal pada tanggal 21 hari Sabtu minggu depan ini, ya. Lalu kemudian untuk Bapak Ibu lansia, untuk Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya opa oma di rumah, di sini ada komisi usia lanjut akan mengadakan Natal senior pada hari Jumat tanggal 20 jam 9 pagi di ruang kebaktian. Nah, ini diundang juga bagi yang punya tetangga oma opa, bisa diajak atau diundang untuk hadir di dalam perayaan Natal itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Komisi Literatur. Komisi Literatur bekerjasama dengan Panitia Natal akan memberikan donasi kepada Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua, yang akan membuka rumah baca dan taman kanak-kanak berbasis alam. Donasi berupa buku-buku cerita anak, buku kotak, buku pelajaran TK, alat tulis, dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian di dalam pelayanan ini dapat memberikan sebagai donatur, diserahkan ke perpustakaan atau di toko buku Logos, atau minggu depan tanggal 22 dan 29 akan dibuka booth, ya, sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan beberapa hal untuk disumbangkan bisa diserahkan pada saat itu. Nah, ini beberapa hal yang kita menjadi perhatian kita semuanya. Dan mari saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih studi di dalam kemahasiswaan, baik mereka saat ini sedang penyelesaian tesis ataupun pembuatan skripsi. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, semangat, motivasi untuk mereka tidak kendor, tapi mereka boleh tetap terus mau menuntaskan semuanya itu dengan baik. Kami berdoa, Tuhan berikan hikmat sehingga setiap apa yang dipelajari dapat dipikirkan dengan baik dan dapat dituliskan dalam tulisan-tulisan yang baik, sehingga skripsi, tesis, ataupun tesis dapat akhirnya diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam studi, biarlah Tuhan memberkati, dan terlebih dari itu di dalam studi ini berikan kepada mereka satu motivasi untuk mereka mau dibentuk Tuhan menjadi alat-alat yang dipakai kelak untuk menjadi berkat menata kehidupan masyarakat, boleh menjadi berkat di dalam mereka mengatur akan kehidupan sosial. Mereka boleh menjadi berkat bagi itu semua. Kami berdoa biarlah melalui studi ini mereka dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang di dalam Tuhan, yang dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa negara ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami pun juga berdoa saat ini untuk kehidupan orang tua ataupun keluarga dari saudara-saudara kami. Berkati dan berikan kecukupan sehingga dimampukan untuk dapat mensupport di dalam pendidikan. Bila memang ada kesulitan di dalam masalah keuangan, Tuhan, kami mendoakan, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang akan menilik mereka untuk menguatkan di dalam kondisi-kondisi tubuh yang lemah. Mungkin kondisi tubuh lemah yang sudah cukup panjang, berikan hati yang sabar dengan tetap percaya kasih Tuhan itu ada. Tuhan, inilah doa kami. Dan kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami ini. Engkau memberikan untuk menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami, untuk mengalami Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Dan biarlah dengan apa yang Kau berikan ini, kami pun juga ingin menjadi anak-anak Tuhan yang ingin juga menjadi berkat bagi gereja-Mu ini. Sehingga melalui waktu yang masih Tuhan berikan, kami boleh dapat menggoreskan satu pelayanan-pelayanan yang mewarnai akan kehidupan bergereja di gereja ini. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi pengurus, baik itu di dalam komisi ataupun di dalam kepanitiaan. Tuhan, mohon berkat-Mu atas mereka untuk setiap apa yang mereka kerjakan itu baik adanya dan mereka lakukan dengan tetap terus semangat dan penuh sukacita. Mungkin ada masalah, ada problem, tapi biarlah itu semuanya dapat dilalui di dalam hati yang mau terus taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah mulai mempersiapkan. Tuhan, tolonglah untuk Tuhan juga memberkati dari ketua sampai kepada seksi-seksi yang ada. Tuhan, perlengkapi mereka dengan talenta-talenta yang cukup sehingga melalui mereka karya Tuhan boleh dapat dinyatakan dan perayaan Natal boleh dapat kami alami semua dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga yang akan terus memelihara bangsa negara kami ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Tuhan, kiranya Engkau yang juga akan menolong untuk Bapak Presiden diberikan hikmat sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang tepat untuk melangkah maju ke hari depan ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang membantu di sekitarnya, kiranya Engkau juga memberikan mereka hikmat sehingga setiap apa yang dipelajari boleh dapat diberikan satu masukan yang tepat untuk keputusan-keputusan kebijakan dari Bapak Presiden. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Dikuduskanlah nama-Mu. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nas yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore ini, karena kasih setiamu kami boleh beribadah di sore ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang terus kami rasakan, damai, sukacita di dalam kemurahan. Untuk mewujudkan rasa syukur kami ya Tuhan, kami hendak mempersembahkan apa yang ada pada kami. Biarlah persembahan ini boleh kami kelola sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan dengan menggunakan amplop Natal yang sudah tersedia di depan ruang kebaktian, atau transfer ke rekening BCA GKI Peterongan, dan transfer melalui ATM atau dengan menggunakan QRIS yang ditambahkan kode 25 untuk Natal di 2 digit terakhir. Doxology.
Sukacita dan nuansa Natal sudah semakin terasa. Mari kita tetap bersukacita dengan mengasihi sesama, walaupun mungkin kita ada di tengah penderitaan. Karena sukacita berasal dari Tuhan dan bukan dari keadaan. Hai dunia, gembiralah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Mari kita menerima berkat-Nya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Allah Roh Kudus, dan kasih dari Anak Allah yang menjadi Juru Selamat dan Penebus, kiranya menyertai kita, menguatkan kita untuk menjalani panggilan pertobatan, untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama, sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.